nga lajmet shoqërore e politike.
Shqipëria ka mbështetur, mbështet dhe do të mbështes zgjidhjen e statusit final të Kosovës në përputhje me vullnetin e qytetarëve të saj për pavarësi, tha kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha në konferencën e ambasadorëve 2007 që po zhvillohet në Tiranë. Shpesh shtrohet pyetja pse kjo mbështetje, pyeti Berisha, duke thënë se ka vetëm një përgjigje: ne mbështesim pavarësinë e Kosovës sepse mbështesim paqen. Duke folur para diplomatëve të shqiptarë, Berisha theksoi se paqja është kryesore për Shqipërinë, si dhe padyshim digniteti i qytetarëve të shqiptarë në Kosovë. Prandaj ideja dy shteteve shqiptare është thjesht ksenofobi, tha kryeministri Sali Berisha.
E shefi unë miku të Rüker anullon vizitën e tij në Tiranë. Shkak për anullimin e vizitës së shefit unë mikut është bërë një defekt paranisjes në helikopterin me cilën ai do të udhëtonte.
Zëvendës shefi unë mikut Steven Shuk nën akuzë për korrupsion. Një investigim nga ekspertë OKB-s ka rritur në përfundimin se administrata e unë mikut në Kosovë është përfshirë në një sër aferash korruptive nga skandalet që nga keq menaxhimi i aeroportit të Prishtinës deri tek vrasja dy protestuesve në shkurt të këtij viti nga paqëruesit rumun, tek licencimi disa firmave, si dhe procesi shumë diskutuar i privatizimit. Kjo është bërë e ditur si pas një investigimi të ekspertëve të Kombeve të Bashkuara në një artikull lidhur me të cilin është publikuar dje në faqin e internetit të OKB-s.
8 persona mbetën dhrar nga shpërthimi që ndodhe në një autobus në qytetin Toljati në jug të Rusisë, njoftojnë burimet sigurisë. Nga shpërthimi i bombës kanë mbetur plagosur edhe 50 persona tjerë, ndërta edhe 3 fëmijë.
Të veshur me petkat tradicionale të kuqe, murgjit e ish birmanis janë kthyer përsëri në shesh për të protestuar në mënyrë paqësore kundër regjimit ushtarak në pushtet. Për herë të parë, pas shtypjes së kryengritjes së muajit të kaluar, afër 200 murgj kanë marshuar nëpër rrugët e qytetit Pakoku. Demonstratat e reja janë organizuar në vigjilje të ardhjes në ish Birmani të dërguarit të OKB-s Ibrahim Gambarit për misionin e dytë të tij në zonë nga data 3-8 nëntorin e arshëm, e që kur regjimi ushtarak ka vendosur lirimin nga burgu të 7 burgosurve, mes të cilvet edhe disa antarë të opozites të lidhjes kombëtare për demokraci.
Trupat afgane dhe të NATO-s kanë vrarë rreth 20 luftëtarë taliban e plagosur edhe 25 të tjerë në një operacion afër qytetit Kandahar, ka bërë të ditur sot shefi i policisë qytetit. Armata afgane dhe forcat e NATO-s janë përqendruar rreth zonës Angandabit, 12 kilometra nga Kandahari, ku është shtuar rezistenca e forcave talibane.
Gjykata antiterroriste spanjolle ka dënuar sot 21 prej 28 terroristëve islamik antarë të qelizës gjihadiste të akuzuar për atentatet e Madridit të 11 marsit të vitit 2004 që shkaktuan vdekjen e 191 personave dhe plagosin e 1821 të tjerëve. Dër 28 të pandehur, 7 janë shpallur të pafajshëm, mes tyre Rabej Osman Sayed, i dyshuar si organizator i atentateve, ndërsa 21 të tjerë janë dënuar me 3-42 vjet burgim.
Saad Hariri, djali i kryeministrit libanez, vrarë në Beirut me 14 shkurt të vitit 2005 dhe lideri i koalicionit antisirian në parlament Libanit, ka denoncuar ekzistencën një komploti për të vrarë atë dhe kryeministrin libanez Fouad Siniora. Mbrapa këtyre planeve, sipas Haririt, thuhet se është dora e Sirisë.